Eli jotenkin sitä olettaa herkästi, että kyllähän kuka tahansa suomalainen vaikka osaisi kuvata, että miltä meidän käyttämämme valuutta näyttää tai että miltä, jos olet Turusta, niin kai sä osaat kuvata Turun tuomiokirkon tai torin hyvin. Mutta jos lähtee niin kuin tarkastelemaan näitä olettamuksia tarkemmin, niin huomaa, että ihmiset on todella huonoja vaikkapa just kertomaan, miltä 20 euron seteli näyttää.
Tervetuloa Pääkäsittelyssä podcastin pariin. Tässä podcastissa puhutaan erilaisten asianajajien ja muiden juristien työarjesta, elämästä ja yhteiskunnallisesta roolista jatkuvan muutoksen keskellä. Mikään aihe ei ole tabu, eikä tätä podcastia kuunnellakseen tarvitse olla asianajaja. Tänään vieraanani on oikeuspsykologian dosentti Julia Korkman. Korkman on johtanut useita oikeuspsykologian alan tutkimushankkeita, ja hän on perehtynyt muun muassa asianosaisten kuulemiseen ja arviointiin oikeusprosessissa, lapsiin kohdistuvien rikosten tutkimiseen, silminnäkijätunnistuksiin, raiskausuhrien halukkuuteen tehdä rikosilmoitus sekä turvapaikkaprosesseihin. Hän on aiemmin työskennellyt psykologina HUSin lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä, minkä lisäksi hän toimii oikeuspsykologian kouluttajana poliisille sekä terveys- ja oikeudenhoidon ammattilaisille. Minä olen Katja Holmeen ja tämä on Pääkäsittelyssä. Kiva, kun tulit kuuntelemaan. Mulla on yksi vanha sanonta, jolla mä haluan lähteä liikkeelle. Aika kultaa muistot.
Kyllä se jossain määrin pitää paikkaansa. Eli on tutkimusnäyttöä siitä, että me, kun ihmiset ajattelee vaikkapa omaa lapsuuttaan niin, ja omaa nuoruuttaan tai aiempia tekemisiään, niin hyvin voivalla ihmisellä, eli ihminen, joka ei ole vaikka masentunut, niin hänellä on jossain määrin taipumusta ehkä kun parantaa niitä omia tekemisiään esimerkiksi. Joidenkin tutkimusten mukaan ihmiset muistaa, että ne olisi pärjännyt vähän paremmin kouluissa tai että ne olisi lapsina lukeneet paljon enemmän kuin mitä ne tänä päivänä tai kuin mitä ne on itse asiassa ovat lukeneet. Ja tämä on ehkä meidän niin kuin psyykkeen tapa vähän suojata meitä. Että se tekee ihan hyvää meille, että me nähdään itseämme ehkä vähän ruusuisemmassa valossa. Ainahan omakohtaisiin, ikään kuin vaikkapa lapsuuden kokemuksiin liittyy helposti sellaista nostalgiaa ja sitä ehkä lisätäänkin ajan myötä, että ihmisille voi herkästi tulla sellainen olo, että ennen aikoina niin kyllä oli jotenkin elämä helpompaa ja mukavampaa ja sitä sun tätä ja siinä ei ehkä huomioida sitä, että no todellisuudessa ei välttämättä ollut. Ja tämän näkee siis todella hyvin, kun esimerkiksi tarkastelee mediakeskustelua tai julkista keskustelua vaikkapa nuorisorikollisuudesta tai lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, niin helposti tulee ikään kuin keskusteluun tällaisia, että tai nykynuoret tekee sitä sun tätä ja nykyisin lapsia lyödään paljon perheissä. Jos katsoo tilastoja, niin tilanne ei ole ollenkaan mennyt niin kuin huonompaan suuntaan. Ja tätäkin on jossain määrin tutkittu, että miksi me herkästi ajatellaan aina, että tämän päivän nuoret esimerkiksi tekee paljon enemmän rikoksia tai rötöksiä kuin aikaisemmin. Että se on itse asiassa ollut aina ilmeisesti ilmiö. Mä kirjoitin joskus aikoinaan kolumnin tästä aiheesta ja kaivoin esille kirjallisuutta aiheeseen liittyen. Ja törmäsin muun muassa 6000 vuotta vanhaan johonkin egyptilaishautaan kaiverrettuun tekstiin, jossa oli jotenkin kirjoitettu, että nykynuoret ne vaistuu pubeista ja ne käyttäytyy huonosti ja on holtittomia ja ja siis keskiajalla on puhuttu siitä, että nykytytöt on niin, ne ei ole enää naisellisia ollenkaan. Ja siis tällaista, mikä kuulostaa siltä, että se olisi niin kuin tämän ajan jotenkin valitusvirsi. Ja myös siitä, että nuoret ei kunnioita vanhempiaan. Se on ilmeisesti jokaisen sukupolven suuri itkun aihe. Ja tämä on kiinnostavaa, jos seuraa vaikka sit kriminologista tutkimusta nuorten tekemistä rikoksista, niin tosiaan aina ihan viime vuosien saakka, niin tilastothan on näyttänyt siltä, että on mennyt tosi hyvään suuntaan.
Puhutaan sitten muistin roolista oikeusprosesseissa ja ihmisen muistiin liittyvistä haasteista. Ja ihan erityisesti mua kiinnostaa muisti- ja turvapaikkaprosessit.
No voisi sanoa, että yleisesti ottaen, jos tarkastelee muistia oikeusprosessin näkökulmasta, ja kyseessä voi olla rikosasiat tai siviiliasiat tai turvapaikkaprosessit tai oikeastaan mikä tahansa, niin pitkältihän meidän prosessit liikkuu sen ympärillä, että ihmisiä kuullaan heidän kokemuksista ja muistikuvista, ja sitten tehdään arvioita sen perusteella. Ja yksi iso ongelma on meillä se, että kun ajatellaan, että että näitä ihmisiä, esimerkiksi välittömyysperiaatelijat, pitää kuulla siellä salissa ja siellä henkilön pitää omin sanoin kertoa, mitä hän on kokenut, niin yleensä on mennyt joitakin vuosia jopa siitä tapahtumasta, josta on kyse. Ja muistinäkökulmasta tämä on kyllä todella ongelmallista. Näihin turvapaikkaprosesseihin liittyen, niin niissähän on mitä suurimmissa määrin kyse siitä, että henkilö joutuu tai häneltä pyydetään sanallisesti kertomaan, minkä takia hän hakee turvapaikkaa. Joo. Ja sen kertomuksen perusteella sitten tehdään usein se arvio, että saako hän turvapaikan vai ei. Ja tätä on ihan nyt viime vuosien aikana alettu tutkia enemmänkin ja myös meillä Suomessa. Turvapaikkahakijoiltahan pyydetään kertomusta siitä, että, tai sanotaan näin, että yksi perustelu turvapaikan saamiselle voi olla se, että tulee tietystä paikasta. Joo, et koska joku tietty paikka voisi olla niin uhattu tai niin vaarallinen, että se niin on automaattisesti tarkoittaa, että saa turvapaikan. Joten ihmisillä voi olla varsin vahva insentiivi kertoa tulevansa jostakin paikasta riippumatta siitä, tulevatko ne sieltä vai ei.
Aivan.
Joten tätä pitäisi pystyä arvioimaan jollain tavalla. Ja hollantilaistutkija Tanja van Veldhuizen, hän tarkasteli niitä kysymyksiä, joita esitettiin näissä tilanteissa. Ja huomasi, että usein kysytään sellaisia asioita, kuten että mitä valuutta tai miltä valuutta siinä maassa näyttää, tai pyydetään ihmisiä kuvaamaan vaikka keskeisiä paikkoja jossain kaupungissa tai kylässä. Ja nämä vaikuttaa intuitiivisesti varmaan ihan järkeviltä. Eli jotenkin sitä olettaa herkästi, että kyllähän kuka tahansa suomalainen vaikka osaisi kuvata, että miltä meidän käyttämämme valuutta näyttää, tai että miltä, jos olet Turusta, niin kai sä osaat kuvata Turun tuomiokirkon tai torin hyvin. Mutta jos lähtee niin kuin tarkastelemaan näitä olettamuksia tarkemmin, niin huomaa, että ihmiset on todella huonoja vaikkapa just kertomaan, miltä 20 euron seteli näyttää. Mä oon siis lukuisissa luennoissa esittänyt tämän kysymyksen yleisölle. Ja aika lailla aina on niin, että valtaosa, siis todella iso valtaosa muistaa tai tietää kaksi asiaa. Osaatko arvata, mitä ne on?
En.
No se on itse asiassa enemmän ehkä päättelyä toi toinen, koska siis ihmiset arvaa, että siinä lukee 20.
Okei, hyvä. Tuohon asti mä olisin ehkä päässyt.
Ja värin ehkä muistat.
Joo, kutakuinkin.
Joo, eli?
Eikö se ole sininen?
On. Anteeksi, ei ole tarkoitus
ei
nyt
vastakuulustelua. Hyvä, että kysyit. Tässä oli lähellä totaalinen hämmennys.
Sen ihmiset muistaa, mutta sitten menee jo vaikeaksi. Meillä on hirveästi lähtökohtaisia ikään kuin olettamuksia siitä, mitä ihminen muistaa. Ja sitten taas, kun on pohdittu näitä turvapaikkahaastatteluja, on huomattu, että jos sen sijaan, että lähtee semmoisesta, niin että mitä ihminen yleensä muistaisi, niin jos kykenee menemään siihen, mikä on juuri kyseisen henkilön elämässä ollut tärkeää, niin silloin päästään ehkä sellaiseen sisältöön, jota voidaan myös tarkastaa. Eli esimerkiksi pyydetään henkilöä kertomaan, että kun kävelet kouluun kotoa, niin mitä siellä tiellä on, ja sitten henkilö saattaa sanoa, että no siellä on vaikka iso kaivo, josta aina haetaan vettä, niin semmoinen voidaan jo ihan jostain geokartasta sitten havaita, että tällainen on. Tai poika, joka on innostunut jalkapallosta, niin pystyy kuvaamaan varmastikin ihan hyvinkin tarkasti kaikkia paikallisia jalkapallojoukkueita ja pelaajien nimiä ja muuta. Mikä nyt, onko se sitten riittävän vahva osoitus, että hän tulee just sieltä. Se on sitten tuomarin tai oikeuslaitoksen asia tai Migrin tässä tapauksessa asia arvioida, mutta kyllä se antaa paljon paremmat eväät.
Puhutaan siitä sun tästä oikeuspsykologian erikoisesta koulutuksesta.
Joo, mielelläni. Tämä on omalla urallani ollut ehkä kiinnostavin asia, missä olen saanut olla mukana. Ja jotenkin sen, minkä ehkä koen merkittävimmäksi myöskin mun uralla. Kyseessä on siis erikoistumiskoulutus, joka on 30 opintopistettä kattava ja kestää 2 vuotta, siis työn ohella toki. Ja siihen sitten otetaan sekä oikeusalan ammattilaisia että psykologeja, jotka tekee oikeuspsykologian alalla töitä. Eli lähinnä psykologeja, jotka joko toimii näissä yliopistosairaaloiden oikeuspsykologian tai psykiatrian yksiköissä ja selvittää epäilyä lapsiin kohdistuneista rikoksista. Taikka vankilapsykologeja tai psykologeja, jotka toimii poliisissa tai lastensuojelussa joskus. Sitten meillä on ollut myös joitakin poliiseja ja pari sosiaalityöntekijää, Rikusta jokunen ja niin edelleen. Että on semmoinen aika, ja tällä, itse asiassa nyt tällä hetkellä meneillään olevassa kurssissa on peräti 5 lääkäriä.
Okay. Eli
hyvin erityyppisiä nekin, että siellä on oikeuspsykiatria, on gynekologi tämmöisestä seritukikeskuksesta ja on geriatri, mikä on ihan äärettömän kiehtovaa, koska itse asiassa vanhusten asema oikeusprosesseissa on aihepiiri, jonka merkitys kasvaa koko ajan, mikä ei ehkä yllätä.
Aivan, just
joo, ja jota täytyisi myös ymmärtää paremmin, jossa muisti todellakin.
Niin
kuin esittää suurta roolia. Olen ollut itse vastaavana suunnittelijana suunnittelemassa tätä koulutusta, ja siihen tietysti liittyy sellainen haaste, että kaikilla näillä ammattilaisilla on niin kuin vankka asiantuntijuus omaan aiheeseensa tai omaan ammattiinsa liittyen, mutta ei välttämättä mitään näistä muista aiheista. Ja nämä on kuitenkin keskenään hyvin erilaisia lähtökohtia. Psykologia on empiirinen tiede, jossa lähestulkoon kaikkia kirjoitetaan ja luetaan englanniksi ja käytetään tilastollisia menetelmiä, kun tehdään niin kuin kalkyyleja siitä, että miten joku tutkimus on ja niin edelleen. Ja sitten taas oikeustiedehän on ihan normatiivinen tiede ja lähestulkoon kaikki on suomeksi tai ruotsiksi. Ja juristit on saanut siis kyllä tehdä aika kovaa töitä sen eteen, että ne on oppineet niin kuin omaksumaan tämän empiirisen tieteen ja vielä lukemaan, niin kuin hakemaan tieteellistä tietoa englanniksi ja omaksumaan sitä, mutta hirveän hyvin tämä on mennyt. Jotkut on ollut sitä mieltä, että tämä on ollut aika haastavaa ja joillekin se on sitten ollut ehkä niin kuin vähemmän uutta tai helpompaakin. Tämä ei ole ollenkaan semmoinen puhtaasti akateeminen koulutus, vaan nimenomaan niin kuin työelämän tarpeisiin on ollut tarkoitus
aivan
vastata. Joten tuomariliitto ja asianajaliitto ja syyttäjälaitos, kaikki tällaiset tahot, keskusrikospoliisi ynnä muuta, niin on ollut mukana. Tämä on tavannut heitä, ollaan käyty läpi, että mitä he kokevat, mitä olisi tarpeellista. Ja itse asiassa kyllä se niin kuin sisältö, ne keskimmäiset asiat liittyy, esimerkiksi just muistihan on semmoinen, mitä varmaan kaikki on nostanut esille, ja todistajien kertomusten arviointi on niin kuin todella keskeistä, ja kuinka kuulla ihmisiä. Mutta se, mikä myös nousi silloin esille, oli esimerkiksi sovittelu ja sen psykologiset ulottuvuudet, ja sehän on valtavan kiehtova aihe, josta mä taas itse opin itselleni täysin uusia asioita. Et se on ollut mulle aihe, josta en kyllä tiennyt mitään oikeastaan ennen tätä. Siis siihen tutustuminen oli jotenkin vähän hassua jopa psykologina, koska sovittelun tällaiset siis suuret asiantuntijat niin kuin kertoi, että mikä on siinä sovittelussa se idea. Ja sitten kun ne avasi nämä niin kuin perusteoreettiset lähtökohdat, niin kysehän on siitä, että jokaisella ihmisellä on vaikkapa riidassa, niin on yleensä niin kuin tällaiset psykologiset tarpeet ja tunteet, jotka vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä. Ja psykologinahan sitä on silleen, että jes, että tämähän ei ole varsinaisesti uutta, mutta tavallaanhan se on uutta oikeusprosessissa, koska tavallaan se prosessi on ollut perinteisesti jotenkin rakennettu silleen, että ikään kuin keskusteltaisiin vaan asioista. Ja se on aivan oikea havainto, että hirveän monessa riita-asiassa esimerkiksi, niin taustalla on, ei me keskustella asioista, vaan kyse on tunteista ja psykologisista tarpeista ja tarpeista tulla kuulluksi ja nähdyksi ja ehkä saada anteeksi tai pyytää anteeksi tai että toinen pyytää anteeksi ja niin edelleen. Ja sen prosessin ikään kuin hallitseminen, niin mä oon itse aika toiveikas tai jotenkin ajattelin, että tämä sovittelu, että siinä on varmaan hyvin paljon todella järkevää ja paljon tulevaisuutta, mutta siihen liittyy toki myös kysymyksiä ja haasteita ja on keskusteltu esimerkiksi siitä, että jos on nyt sovittelussa 2 osapuolta, joista toinen on niin kuin luonteeltaan taipuvaisempi mukautua, niin siinähän on iso riski. Eli tätä täytyisi myös osata sit ottaa huomioon ja tähän täytyy myös, se ei riitä, että olet niin kuin kokenut ja taitava sovittelija, vaan kyllä siihen niin kuin on hyvä saada ihan ehtaa teoriaa ja tutkittua tietoa, että miten ihmiset voi käyttäytyä tällaisissa tilanteissa, miten voidaan niin kuin minimoida sitä riskiä, että toinen ikään kuin antaa esimerkiksi liian helposti periksi ja muuta.
Just niin. Ihan
mutta tämä on tosi kiinnostava, se on tosi kiinnostava semmoinen niin kuin psykologian ja oikeustieteen yhtymäkohta. Ja me ollaan naurettu mun psykologikollegoiden kanssa, että tai myös näiden sovittelijoiden kanssa, että paljon on samaa kuin esimerkiksi jossain pariterapiassa tai perheterapiassa. Siinä ihan, että miten se tilanne rakennetaan ja ne tarpeet ja tunteet, niin me ihmisethän ei olla ihan niin hirveän monimutkaisia, että tämmöinen, että tulee kunnioituksella kohdatuksi missä tahansa prosessissa onkaan, että kokee, että sua kohdellaan hyvin ja kuunnellaan ja otetaan vakavasti sun huolet, niin ne on todella tärkeitä aina.
Se on ihan niin. Totta, se vaikuttaa siihen meidän kykyyn kommunikoida paremmin. Mulla hyppäänkö mä nyt asiasta niin kuin valtavasti eteenpäin, mulla jäi mieleen, mä kirjoitin ylöskin, että mä luin tämmöisen lakimiesuutisissa, sinulla oli otsikkotasolla visio. Sä haluaisit oikeuskäsittelystä lempeämpiä ja inhimillisempiä, tietyllä tavalla mä nyt hain tästä aasinsillan, että semmoinen niin kuin ihmisystävällinen tapa olla ja kohdata ihmiset tavallaan virallisessakin prosessissa, niin ne tulee kauhean sellaisiin perustarpeisiin meillä
kyllä.
Osuu.
Juuri niin. Joo, toi on hyvin kiteytetty ja kyllä se musta tämä aasinsilta on ihan toimiva. Ja kyllä mä ajattelen, että meidän prosessi sen lisäksi, että vaikkapa rikosprosessissa, niin se prosessi on kyllä muistinäkökulmasta vähän huonosti rakennettu. Eli on järjetöntä, että arvioidaan näyttöä sen perusteella, mitä joku muistaa vuosia sen tapahtuneen jälkeen. Mutta se on yksi asia. Toinen ongelma on kyllä meidän prosesseissa se, että se on aika kolkko se prosessi. Ihmisille on todella outo se tilanne. Syyttäjä, asianomistaja, kaikki nämä termit on, siis vaikka ne on niin kuin TV:stä tutut, joo, niin ne voi silti olla outoja. Ja sitten se tapa, millä puhutaan, on ihmisille usein aika vierasta ja outoa. Eli kyllä olisi hirveän tärkeää, että me paremmin saataisiin asianosaisille jotenkin hyvin selväksi se, että kuka kukin on ja saa ikään kuin esittää kysymyksiä, jos on epävarmuutta jostakin asiasta. Ja ehkä se puhe voisi olla vähän vähemmän kolkkoa ja sellaista jotenkin vakavaa. Mä kuuntelin itse asiassa vähän aikaa sitten Tukholmassa tällaista oikeudenkäyntiä, tai istuin siis Kungliga biblioteketissa, kuninkaallisessa kirjastossa, kuuntelemassa nauhalta Rahmat Akilovia vastaan käytyä oikeudenkäyntiä, ja Akilov oli siis se, joka ajoi ihmisten päälle Rottninggatanilla. Ja siinä oikeudenkäynnissä niin tuomari jotenkin tosi kauniisti otti vastaan näitä uhreja ja todistajia ja sanoi heille aluksi, että me ymmärrämme, että nämä on tosi tunteita herättäviä asioita ja täällä on, että on mahdollista, että tuntuu siltä, että itkettää ja se on ihan ok. Me ollaan nähty sitä aikaisemmin ja me tullaan jatkossakin näkemään sitä, että jos siltä tuntuu, niin pidetään vaikka pieni tauko. Ja tämä on musta aika hyvä ja kyllä mä uskon, että monet tuomarit Suomessakin ottaa erittäin hyvin vastaan asianosaisia, mutta en usko, että se kautta linjain tapahtuu. Ja musta tässä meillä olisi niin kuin parantamisen varaa. Mä luulen, että unohtuu helposti, että yleensä ihminen, joka on prosessissa asianosaisena, niin hänelle se on täysin uniikki tilaisuus. Hän ei ole ikinä kokenut sellaista ja se on hänelle usein todella merkityksellinen se kokemus ja useimmiten hän nämä jutut liittyy todella tärkeisiin henkilökohtaisiin asioihin. Ja sitten jos prosessissa, jos tuomari, ketkä kaikki nyt siellä salissa on ottamassa vastaan, jos jotenkin vaikuttaa kyllästyneiltä tai ei oteta huomioon, että tämä on näille ihmisille ainutlaatuinen ja todella tärkeä tapahtuma, niin kyllä siinä saatetaan vahingossa kommunikoida, että tämä nyt ei ole niin tärkeää, tai jotenkin, että on vähän ylenkatsovia. Ja se on iso riski, että kyllä tämä, että miten ihmisiä kohdataan siinä niin kuin prosessissa, niin kyllä siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Ja tämä on sikälikin kauhean ongelmallista, että tiedetään, että monelle ihmiselle, siis silloinkin kun prosessi ei pääty, vaikkapa jos meillä on rikoksen asianomistaja, ja tuomiota ei tulekaan, niin tiedetään, että kuitenkin se, jos hän kokee, että hänet on kuultu, hänet on otettu vakavasti, on ikään kuin ymmärretty hänen näkemyksensä, niin se voi olla merkityksellisempää kuin se lopullinen tuomio. Hän saattaa jopa hyväksyä sen, että okei, että koska meidän oikeusprosessi toimii näin, niin ei ole voitu osoittaa niin kuin näillä ehdoilla sitä asiaa todeksi. Eli tämä on niin kuin todella tärkeää. Tämähän on sit se, että ihmiset kokee, että prosessi on mennyt oikein tai jotenkin on edennyt hyvin tai että heitä on otettu vakavasti, niin kyllähän se luo semmoista luottamusta tähän oikeusjärjestelmään ja sehän on hirvittävän tärkeä asia.
Mikä Mitä ajatuksia sussa herättää uutisointi mediassa esimerkiksi oikeudenhoidon ammattilaisten pettymykset liittyen prosessien kestoon tai ihan prosessien alulle saattamiseksi? Mm.
No, monenlaisia tunteita. Että kyllähän tavallaan mä siis ilman muuta jaan sen turhautumisen siitä, että nämä prosessit kestää niin pitkään. Ja kyllä mä koen hyvin aiheelliseksi sen, että nyt tarkastellaan, että mistä tämä sitten johtuu ja mitä voisi tehdä. Ja se on mielestäni kyllä ihan selvää, että ei se nyt pelkästään resursseista ole kiinni. Jos tarkastellaan ihan tutkittua tietoa lapsirikostutkinnan kestoon liittyen, niin tiedetään, että eri paikkakunnilla Suomessa on erityyppiset kestot. Tiedetään, että suhteessa lapsirikostutkinnasta tai näissä oikeusprosesseissa, niin pisimpään kestää esitutkinta. Mutta esitutkinnan kesto on todella eri puolilla Suomea. Ja on niin, että ne paikkakunnat, joissa on erikoistuttu, jossa poliisi saa tehdä erikoistuneessa ryhmässä tätä lapsirikostutkintaa, niin niissä nämä on nopeimpia. Sitten taas meillä on edelleen valitettavasti sellaisia hyvin vanhanaikaisia laitoksia, jossa on sellainen periaate, että kaikki tutkii kaikkea, ja niissä nämä ei tietenkään etene yhtä nopeasti, ja se on varmaan sanomattakin selvää, että ne ei välttämättä ole ihan yhtä hyvin tehtyjä muutenkaan. Ja itse se on ehkä yksi niitä asioita, joita jos saisi muuttaa meillä asioita meidän oikeusprosesseissa, niin tämä nyt olisi ehdottomasti sellainen, että me ei voida enää hyväksyä, että poliisissa ajatellaan jossakin, että kaikki tutkii kaikkea. Ja kyllä mä itse ajattelisin, että se on hyvä, että meillä on pieniäkin poliisilaitoksia, mutta musta on käsittämätöntä, jos ajatellaan, että kaikissa pienissäkin tutkittaisiin kaikenlaisia rikoksia. Jos vaikka katsotaan näitä verkossa tapahtuvia rikoksia, joo, niin nehän edellyttää ihan suunnatonta asiantuntijuutta niiltä, jotka niitä tutkii, jotta ne pysyisi rikollisten rinnalla tässä osaamisessa. Niin eihän se ole mistään kotoisia. Sama, siis mä olen kouluttanut monta vuotta nyt näitä poliisia, jotka tutkii lapsirikoksia. Muistan, kun jo muutama vuosi sitten oli erittäin pätevä poliisi, joka erikoistui tähän ja aloitti sitten erässä poliisilaitoksessa ja siellä sitten uusi pomo ilmoitti, että kaikki tutkii nykyisin kaikkea ja hänet laitettiin tutkimaan petoksia, liikennerikoksia ja lasten hyväksikäyttöjä. Ja tämä on jotenkin niin irvokasta. Eli tätä pitäisi ilman muuta ylhäältä päin nyt, niin kuin tähän pitäisi tarttua. Ja sitten jos nyt puhutaan muutoksista ja tulevaisuudesta, niin kyllähän se toinen niin kuin, tai yksi isoimmista asioista mun mielestä on se, että kaikissa tärkeissä jutuissa niin asianosaisten kuulustelut pitäisi tallentaa.
Ja että puhutko nimenomaan ihan siitä esitutkintavaiheesta?
Kyllä. Mutta mä en puhu siis siitä, että niitä käytettäisiin sen sijaan, että asianosaisia kuultaisiin oikeussalissa, vaan se, että me luovuttaisiin tästä sen kaltaisesta kuulustelupöytäkirjatavasta, mikä meillä on tällä hetkellä. Eli nythän se on niin, että poliisin ei tarvitse tallentaa kuulustelua mitenkään, paitsi että hänen pitää tehdä kuulustelupöytäkirja, ja sille ei ole mitään ohjeita. Siis sille ei ole mitään semmoista tarkkaa ohjeistusta, että miten hän sen tekee. Ja mä luulen, että jokainen, joka on nähnyt paljon rikosprosesseja ja esitutkintaa niissä, niin tietää hyvin, että ne voi näyttää hyvinkin erilaisilta keskenään. Muista, kun joskus tuomarikoulutuksessa tästä puhuin, niin eräs tuomari sanoi, että meidän paikkakunnalla näkee heti, kun näkee sen pöytäkirjan, niin tietää, kuka on ollut kuulustelijana, koska niissä on niin suuria ihan henkilökohtaisia eroja. Eli jotkut kirjoittaa kysymys-vastausmuodossa, mikä on tietysti hyvä, koska silloin edes ilmenee,
mitä on kysytty.
Just näin, mikä on todella keskeistä. Mutta jotkut kirjoittaa sitten semmoisessa niin kuin vähän romaanimuodossa, että jossa niin kuin epäilyn kuvataan kertoneen, että sitten lähdin kotoa ja ryöstin tuossa naapurikauppaa ohessa. Ja monet syyttäjät on todennut, että tämä on niinku todella outoa siitä prosessissa, kun lukee ensin sen esitutkintakuulustelun ja vaikuttaa siltä, että kuultava on niinku ollut todella vuolas ja puhunut hirveän hyvin. Ja sitten siellä oikeussalissa on henkilö, josta tuntuu, että hän hädintuskin osaa puhua ollenkaan lauseita. Sehän voi olla ihan hirvittävän ongelmallista. Mä mielelläni, jos ajattelen uhrinäkökulmaa, niin kyllä mun mielestä on kohtuutonta, että vaikka raiskauksen uhri joutuu aktiivisesti pitämään mielessä raiskaukseen liittyviä yksityiskohtia tietäen, että hänet tullaan hiilostamaan oikeudessa tästä sen sijaan, että voitaisiin ottaa videolle. Sitten voitaisiin oikeudessa ensin katsoa, että okei, katsotaan mitä sanoit esitutkinnassa ja sen jälkeen esittää näitä lisäkysymyksiä. Sekin on paha paikka näille uhreille, mutta sitten ei tarvitsisi ainakaan miettiä sitä, että pitää pitää mielessä jokaista yksityiskohtaa, ja, koska siis ei, me ei pystytä siihen. Jos menee 2 vuotta, niin ei me pystytä. Plus, että jos henkilö on joutunut raiskauksen uhriksi, niin soisin hänelle kyllä, että hän pääsee tarvittaessa hoitoon ja voi käydä terapiassa, jos niin tarvitsee. Ja silloin vääjäämättä voi olla, että terapiassa käydyt keskustelut muokkaa sitä muistikuvaa. Ja sehän on itse asiassa tarkoituskin, jos sulla on hyvin traumaattinen muisto, josta sun on vaikea puhua, niin yksi sellainen traumapsykoterapian keskeinen juttuhan on siinä, että sä käsittelet sitä asiaa, kunnes siitä tulee sellainen, jonka parissa pystyt ikään kuin elämään, että se on osa sun historiaa, mutta sillä ei ole enää ylivaltaa sun elämässä. Silloin ei myöskään välttämättä tule enää sitä itkureaktiota tai muuta, joka on ehkä ollut siinä esitutkinnassa, jota nyt oikeudessa välillä sitten jotenkin, johon kiinnitetään ehkä turhankin niin paljon huomiota.
Sen aikana. Mutta hei, avaas mulle. Musta tuntuu, että sulla on tämä paremmin hallussa. Eli sille ei siis on varsinaisesti lainsäädännöllistä estettä, että ne otetaan talteen esitutkintavaiheessa. Mutta sitten se on enemmän se kontradiktorinen periaate, että halutaan, että oikeudenkäynnissä niin lähdetään käräjäoikeudessa sit siitä, että siellä kuitenkin niin kun otetaan uudelleen se.
Tämä on erittäin hyvä kysymys ja tähän niinku yllättävän monella on väärinymmärryksiä. Mun kesti vuosia ennen kuin mä tajusin, että mistä tässä on kyse, mikä on tässä niin ongelmallista. Eli se on todellakin niin, että ei ole estettä videoida vaikka kaikki esitutkintakuulustelut, jos niin haluttaisiin. Mutta tässä keskustelussa usein sekoitetaan videokuulustelu yhteen ikään kuin videoituun kuulusteluun. Ja videokuulustelulla yleensä tarkoitetaan sitä, että vaikka mitä meillä on lasten kohdalla. Eli alle 15-vuotias lapsihan ei itse mene oikeuteen ollenkaan, vaan hänet kuulustellaan vaan esitutkinnassa videolle. Ja kontradiktorisuus toteutetaan siellä. Ja sitten jos on tapahtunut erheitä, niin niitä ei voi enää korjata. Jos on jätetty kysymättä asioita, niin sitten niitä ei enää korjatakaan siellä oikeusprosessissa. Ja mä ymmärrän varsin hyvin, ettei tähän haluta mennä aikuisten kohdalla, että nämä on niin kuin meille tärkeät ja pitkäaikaiset periaatteet, välittömyys ja kontradiktorisuus, ja niiden pitää toteutua siellä oikeussalissa ja näin olkoon, mutta se ei tosiaan poissulki sitä, että videoitaisiin niitä tai esitutkintakuulusteluja. Me voidaan siinä oikeusprosessissa, voidaan viitata esitutkintakertomukseen, voidaan arvioida sitä, ja toki sen arviointi olisi paljon helpompi, jos se kuulustelu olisi videoitu. Mutta sen lisäksi tietysti opettajana ja tutkijana, niin olisi mun mielestä aika tärkeää tietää, miltä poliisikuulustelut tänä päivänä Suomessa näyttää. Sitä on ihan mahdotonta arvioida noiden kuulustelupöytäkirjojen perusteella. Ja on myös sit mahdotonta esittää niistä parannusvaihtoehtoja ja ratkaisuja. Ja kuitenkin meillä on hirveän paljon hyvää tutkimusta siitä, että miten kuulusteluja voitaisiin tehdä mahdollisimman hyvin, miten voidaan maksimoida luotettavan tiedon määrän, miten me voidaan suunnitella epäiltyjen kuulustelut niin, että heidän riski jäädä kiinni valheista on mahdollisimman suuri. Että nämä ei ole pelkästään sellaista, että pidetään kädestä kiinni ja sanotaan, että kerro kaikki vaan, vaan näihin liittyy niin kuin paljon ihan hyviä strategioita kanssa. Mutta ei me päästä niitä oikein niin kuin toteuttamaan ennen kuin kun näitä niin kuin säännönmukaisesti videoida.
Mitä sä luulet, jatkuuko keskustelu tästä, jos tämä olisi sun tulevaisuuden toive?
Mä oon joskus sanonut, että mä toivon, että ennen kuin jään eläkkeelle, niin kaikissa tärkeissä rikosjutuissa niin kuulustelut tallennetaan esitutkinnassa. Tämä on edelleen mun toiveena, mä oon vasta 44, niin mulla on ihan aikaa vielä. Mutta en ajattele, että ei sanota, että mä en vietä nyt unettomia öitä odotellessani. Eli varmaan rauhallisesti. Mutta kyllä mä luulen, Norjassa on menty tähän. Norjassa on uudistettu aika kivasti poliisin kuulustelukoko, niin kuin koulutusta ja sitä tapaa, millä kuulusteluja tehdään. Ja YK:lta tuli kesällä semmoinen yhteisikään kuin suositus siitä, kuinka rikoksista epäiltyjä tulisi kuulustella. Ja siinä suositellaan, että videoidaan kuulustelut. Eli kyllä mä näkisin, että tässä on kansainvälinen semmoinen suuntautuminen siihen suuntaan.
mietin noita tuomareita ja asianajajia, niin pystytkö sä uskallatko sanoa, että onko joku sellainen tietty läksy tai oivallus, joka susta tuntuu, että on semmoinen tyypillisesti mullistava?
No yksi sellainen yhteinen asia, mikä hirveän monesti kyllä ihmisille jotenkin on mullistava, liittyy muistin toimintaan ja jotenkin se, että ymmärtää, miten hirvittävän altis meidän muisti on muuttumaan ja miten varovaisia meidän tulisi olla muistikuvien kanssa. Ja ehkä myöskin vähän semmoista ahdistusta, että apua, miten me voidaan luottaa yhtään mihinkään ja miksi tämä prosessi näyttää siltä, kun se näyttää. Mutta sitten myös se, että tämä niinku ihmisen johdattelutaipumus, niin se, että miten herkkiä me ollaan esittämään ihmisille aika johdattelevia kysymyksiä huomaamattamme. No se, että jos sä sanot ihmiselle, joka on vaikka ollut autokolarin silminnäkijänä, että ajoiko auto sun mielestä alle 50 kilsaa tuntinopeutta, niin sehän määrittää jotenkin sen lähtökohdan sille muistamiselle. Tai näytkö, kun se sininen auto ajoi sen punaisen auton päälle. Silloinhan sä oot jo kertonut sille todistajalle, että sininen oli se, joka ajoi toisen auton päälle. Ja me ollaan hirveän herkkiä muuttamaan muistikuvia me tämmöisen tiedon perusteella huomaamattammekaan. Mutta vielä yksi asia, mikä mun mielestä on kiinnostava. Mulla on ehkä sellainen kokemusperäinen havainto, eli en voi nyt käydä takuuseen siitä, että onko tämä tieteellisesti pitävä vai ei. Mutta mä oon kouluttanut tuomareita vuodesta 2007 muistaakseni, jolloin oikeusministeriössä oli tällaisia 3 päivän oikeuspsykologian koulutuksia. Ja silloin ensimmäisinä vuosina, kun me puhuttiin inhimillisestä päätöksenteosta ja siitä, että ihminen on taipuvainen tai että tunteet vaikuttaa meidän päätöksentekoon ja että me voidaan vaikka arvioida ihmistä ihan väärin perustein, että jos tulee jotenkin epämiellyttävä olo jostakin ihmisestä, me voidaan olla taipuvaisempia näkemään, että no hän on kyllä varmaan ehkä syyllinen sitten ja kun puhuttiin tästä, niin aika tavallista oli, että kurssilaiset sanoivat, että joo, kyllä ymmärrän sen, että ihmisiin vaikuttaa tunteet, mutta tuomarihan on neutraali. Ja tänä päivänä, siitä on kyllä tosi pitkä aika, kun on tällaista kuullut. Siihen aikaan tuntui myös, että tuomareille oli valtavan iso kynnys lähteä avaamaan sitä omaa päätöksentekoa tai niin kuin tuomaan esille omia epävarmuuksiaan. Ja tämähän on itse asiassa todella olennaista, jotta me pystyttäisiin parempaan päättelyyn. Että me tunnistetaan meidän omia mahdollisia päättelyvirheitä tai ajatusvääristymiä ja tällaisia taipumuksia. Ja nyt ihan viimeksi, kun olin tuomioistuinvirastossa, niin oli ihan uskomattoman aktiivinen ja jotenkin ihana ja fiksu porukka tuomareita, jotka todella lähti avaamaan sitä just omia ennakkokäsityksiä tai mihin ne on törmännyt, että sitten huomasi, että mehän ajatellaan herkästi näin, mutta eihän se välttämättä niinkään ole. Ja anteeksi, nyt mä kysyn tosi tyhmästi, mutta kysynpä silti. Siis aivan ihanaa keskustelua. Ja sitten jos vielä miettii kehitystä ja mihin suuntaan olisi hyvä mennä, jos mä nyt puhun tästä asiantuntijatodistelusta, niin se on musta hirveän pulmallista, että se on niin sattumanvaraista. A, milloin pyydetään asiantuntija-arviota ja B, kuka se asiantuntija on. Suomessa meillä ei ole käytössä kriteereitä siitä, että kuka on asiantuntija, eikä myöskään sellaista ikään kuin varmuutta, että vaikka käsiteltäisiin jotain todella hankalaa asiaa, niin se on ihan sattumanvaraista, että pyytääkö jompikumpi parti asiantuntijan. Hirveän harvoin tapahtuu sitä, että tuomioistuin pyytäisi asiantuntijaa. Tämän soisin olevan paljon tavallisempaa ja itse ajattelen, että yksi mahdollinen tapa toteuttaa tätä olisi se, että niin kuin pohdittaisiin niin kuin sellaisia asiasisältöjä, jotka ikään kuin, joiden voi lähtökohtaisesti olettaa olevan niin haastavia, että ne edellyttää asiantuntijuutta. Ja mun alalla, tämä on jotenkin musta tuntuu, että tuomareille se on varmaan selvää, jos puhutaan jostain jonkin homepitoisuuden mittaamisesta. Nyt mä oon tosi kaukana omista alueista, eli ehkä ei olekaan niin, mutta jostakin, mistä mä nyt en ymmärrä mitään. Mutta sitten taas, kun puhutaan vaikka silminnäkijöiden arvioinnista, niin voi olla, että ihmiset ajattelee, että kyllähän niitä kuka tahansa pitää niin kuin voida arvioida sitä, mutta sehän ei pidä paikkaansa.
Tuossa kun muistista puhuttiin, mä taisin kirjoittaa sen ylös. Korkman ei itse muista, minkä merkkisessä autossa hän on istunut, mutta kuulemansa musiikin hän muistaa varmasti. Ja näinhän se on, että muisti on taatusti kiinnostukseen sidottua.
Juuri näin.
Mä mietin, että jos mä tuun vaikka taksilla, niin mulla on mitään käsitystä, mikä se on. Mutta mä saatan hyvin, jos onkin tiettyyn säähän juuri assosioida, että silloin juuri radiosta tuli
just näin.
Se ja se. Joo. Mutta tästä päästään ihan viimeiseen kysymykseen. Ja se on se, että mä kaikilta podcastin vierailta pyydän jotain kappaletta tämän podin soittolistalle, jonka mä oon pohtinut, että jos ei muuta, niin se on mun omat muistot tästä vieraiden kohtaamisesta. Niin mitäs mä saisin laittaa soittolistalle sinulta?
Oppimisen ylistys.
Oi!
Pitkään oikeuslaitoksen edustajia kouluttaneena, niin täytyy tietysti valita tällainen. KOM-teatterin esittämänä varmaankin, olisiko ollut Kristiina Halkola?
On. Hieno valinta. Kiitos, Julia.